Frate Andrei.
Раз, два. Я буду вести на русском языке.
Руса, pentru ca fraților să fie mai ușor la tradus. Astăzi suntem cinci aici, sora îl va ajuta pe fratele Vittorio. Dacă doriți ca să transmiteți salutări, cei care nu au transmis, te rog, frate Vasia, saluturi din adunare.
Și la familia mea și la toți frații din Moldova.
Brățele așa?
Aș vrea să aduc salutări de la frații din Orcuș și le-am spus că mergem la convenție și frații ne-au rugat ca să transmitem salutări pentru toată părtășia fraților care sunt aici și binecuvântarea Domnului ca să fie cu noi.
De pace, de creștere spirituală de la frații și surorile voastre și ale noastre din Zalău.
Multe salutări din bisericile italiene. V-au spus că ei nu sunt aici prezenți fizic, dar cu spiritul vă salută cu toată dragostea Domnului. Mi-au spus să vă invităm cine este în condiție să cine are posibilitatea să vină la adunarea din Italia.
Mulțumim, fraților. Astăzi avem două adunări. Cred că știți că avem masă rotundă. Avem două întrebări. Trebuie să terminăm la 12:30. Avem în jur de o oră și 20 de minute, poate un pic mai puțin. De aceea vom încerca ca să atingem aceste întrebări, să le împărțim în jumătate și să încercăm la fiecare aspect să ne oprim câte un pic. Întrebările sunt foarte interesante și foarte importante. Prima întrebare este de la frații din Moldova. Voi citi versetul din prorocia lui Isaia, capitolul 6, de la versetul 1 la 3. Voi citi aceste versete. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafinii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu două își acoperea fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfântă este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui. În limba rusă, în traducere, spune Domnul Savaot. Deci, în limba română este doar Domnul. A fost rugăminte ca să nu dăm doar o lămurire generală, ci să ne oprim la câteva aspecte. De aceea vom începe imediat cu întrebarea, cum înțeleg frații? La ce timp se referă această prorocie? Când trebuie să așteptăm împlinirea ei? Fratele Vasia, din partea mea. Voi avea o rugăminte ca să dăm răspunsuri corecte, scurte și concrete din cauza timpului.
era la timpul când Isaia a intrat în slujbă. El a fost un cronicar pe timpul împăratului Ozia. Ozia a fost a 10-lea împărat al lui Iuda pe timpul lui. Deci timpul la care se referă această profeție a fost înainte de strămutarea lor în Babilon și înainte de a doua prezență a Domnului. Atunci, singurul care avea natura divină în cer era Tatăl Ceresc și el ședea pe scaunul de domnie. Domnul Iisus a stat mai târziu pe scaunul de domnie, Fiul lui Dumnezeu. Logos a stat mai târziu, după ce el a venit pe pământ și a plătit prețul răscumpărării și el a spus marul preot că veți vedea de acum pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta lui Dumnezeu în cer și la biserica din Apocalipsa. El spune că cel care va fi credincios și va îndeplini toate lucrările, îi voi da și va ședea cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și Tatăl m-a dat să stăi pe scaunul de domnie.
Frățile, așa că...
Fratele a amintit despre timpul când această prorocie a fost scrisă. Cum a fost spus, că a fost în timpul judecătorului Ozia. Eu înțeleg că împlinirea acestei profeții atinge timpul mileniului, când omenirea va veni la perfecțiune și la părtășia din nou cu Dumnezeu. Este o sugestie foarte delicată din partea mea. De ce mă gândesc la acel timp? Din cauza că fratele Rusel menționează în volumul 2, în capitolul 5, el ne atrage atenția la această vreme și de asemenea din Evanghelia lui Ioan, capitolul 5, versetul 22, unde spune că Tatăl pe nimeni nu judecă, ci i-a dat judecata în mâna Fiului. Și încă o notiță scurtă. În pagina 99, n-am înțeles în care carte, de asemenea se menționează despre această prorocie, că se va împlini când vor cădea împărățiile acestei lumi și se va stabili împărăția lui Dumnezeu. Se scrie acolo că atunci se va împlini rugăciunea bisericii, vină împărăția ta precum în cer, așa și pe pământ. Deci când va veni Fiul împreună în slava sa și va judeca omenirea. De asemenea, în psalm și în prorocia lui Habacuc 2, cu 14, unde spune că cunoștința va umplea tot pământul, cunoștința de Dumnezeu.
Ne-a introdus în timpul în care se aplică această profeție făcută de Isaia cu vreo 700 de ani înainte de Domnul. Aș vrea doar scurs să amintesc că prorocul Isaia, în primele versete din capitolul 6, își exprimă micimea lui în fața gloriei și când își vedea această micime, spune, vai de mine, după ce înainte spunea, vai de alții. El spune acum, vai de mine că sunt pierdut. Aceasta ar fi prima parte, iar a doua parte din această profeție putem să înțelegem că este o viziune care profetică care se referă la un viitor, atunci când măreția lui Dumnezeu se va descoperi și toată carnea o va vedea. Este o viziune profetică, virulă, care ne conduce la sfârșitul domniei milenare, când tot pământul va fi plin de măreția Domnului. Și acest adevăr glorios îl exprimă chiar Dumnezeu prin Moise în cartea Numeri 14:21, unde spune: dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot pământul. Această idee o mai găsim și în Psalmul 72:19. Binecuvântat să fie în veci slăvitului nume, tot pământul să se umple de slava lui. Numai judecând din acest punct de vedere, cuvintele serafimilor pot fi adevărate, pentru că pământul încă nu s-a umplut de mărirea Domnului, ci, dimpotrivă, încă este plin de păcat și fără de lege. Iată că aceasta ne duce cu gândul că această profeție se referă la ultima parte a miei de ani, când tot pământul este cuprins de slava Domnului. În prima parte, sigur, noi înțelegem că împărăția lui Dumnezeu se stabilește și sunt niște evenimente, dar această profeție se referă în mod expre la ultima parte a împărăției, când gloria lui Dumnezeu va umple întreg pământul.
Понятно, frate Vitor.
Eu cu
am răspunsurile scrise ca să fie ușor de tradus. La ce timp se referă Isaia 6, de la 1 la 3? M-am focusat pe timp. Timpul este acela relativ la moartea lui Iuda, Uzia. Se numea și Azaria. A fost încoronat regelui lui Iuda în anul 829 înainte de Hristos, când avea 16 ani, a domnit 52 de ani. Moartea sa vine plasată circa în anul 777 înainte de Hristos, perioada în care Isaia începe să profețească. Ozia a fost un rege care a făcut binele în prima parte a domniei sale și răul printr-un moment de mândrie în partea finală a domniei sale, conduită pentru care a murit în chin, izolat ca lepros până în ziua morții sale. Când Isaia aude vocea Domnului în versetul 8, care spunea: pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă. El a fost chemat să vestească un mesaj din partea lui Jehova adresat poporului Israel. Răspundem că se referă la 777 circa înainte de Hristos. Ca să răspundem la întrebare.
Am auzit diferite gânduri, ele nu se contrazic, pentru că știm că pot fi mai multe împliniri. Eu aș vrea ca să răspundem un pic mai larg. Isaia, care l-a văzut pe Dumnezeu, s-a speriat foarte mult. El s-a speriat din cauza că știa cine va vedea pe Dumnezeu, poate să moară. În spatele acestea stă un mesaj foarte important și este o întrebare retorică. Pe cine s-a trimit? Isaia era gata pentru această emisiune. El știa că dacă i s-a arătat Domnul, atunci Domnul are o misiune specială pentru el. Aceste versete le putem referi nu doar la Isaia, ci și la Domnul nostru Iisus. Le putem de asemenea referi la Biserica Veacului Evanghelic, care înțelegem că Domnul i s-a arătat și dacă i s-a descoperit, atunci este pentru un scop special care trebuie să-l îndeplinească, o misiune foarte importantă. Dar aceasta este totul cuprins în simboale și pe noi ne interesează detaliile acestor simboale. Și o întrebare către voi, mi-am amintit despre un gând care frații l-au menționat, că se referă și la viitor, către lucrarea care Domnul va îndeplini cu biserica. A doua întrebare. Nu putem să intrăm în toate simboalele, pentru că frații din Moldova nu i-au interesat toate simboalele, ci doar o parte din ele. Aici apar îngerii și nu doar îngerii, ci sunt menționați serafimii, care aveau aripi. Înainte, în Biblie găsim despre heruvim, care au fost arătați sub aceste simboale. Aici sunt arătați serafimii, este ceva nou. De aceea ne interesează de ce în această vedenie apar îngerii. Ce Domnul a vrut să ne spună prin această imagine. Fratele Leșec. De ce în această viziune apar îngerii? Dacă îmi amintesc, despre timpul când sunt amintiți serafimii, atinge o lucrare care este legată de ființele spirituale și de aceea Domnul arată în această imagine serafimii, adică ființe spirituale și nu oameni, și ne atrage atenția la lucrarea veacului evanghelic care va fi prin lucrarea făcută cu ființele spirituale, cu consacrații. Și cum fratele a amintit, nu erau îngeri obișnuiți, ci sunt menționați serafimii. Aceasta ar putea arăta la biserica completă. Și cine va fi aceștia? Vor fi cineva care vor fi foarte importanți în planul lui Dumnezeu. Adică de aceea sunt menționați aici serafimii. Sunt ceva mai deosebiți, mai special decât îngerii. O clasă specială.
Înțelegem că acești serafimi sunt ființe spirituale grandioase care reprezintă caracterul lui Dumnezeu de dreptate, putere, înțelepciune și iubire. Dar să nu uităm că ele sunt ființe, sunt creaturi a lui Dumnezeu, dar care întruchipează aceste elemente de caracter a Tatălui nostru ceresc. În Isaia nu ni se spune numărul lor, dar vedem că în Apocalips 4 și 8 ni se vorbește din nou despre patru făpturi vii, de asemenea și prorocul Ezechiel ne amintește despre aceste făpturi vii care, într-adevăr, reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Deci, așa putem să înțelegem de ce acești îngeri, acești serafii pot să exclame că tot pământul este plin de slava lui Dumnezeu sau de mărirea lui Dumnezeu.
Frate Vitorio.
Din păcate nu știu. N-am înțeles răspunsul fraților care m-au au fost înaintea mea, dar o să dau un răspuns. Ce simbolizează serafimii? După cum am auzit, sau heruvii sunt îngeri de un alt, de un rang mai elevat, mai înalt decât ceilalți. Nu se știe cu certitudine dacă Isaia a văzut doar doi sau patru sau mai mulți. Se presupune ei reprezintă caracterul lui Dumnezeu, atributele fundamentale ale lui Dumnezeu, care sunt puterea, înțelepciunea, dreptatea și iubirea. Numele Serafin înseamnă, în ebraică înseamnă arzător în flăcări, așa cum arzător și în flăcări va fi mesajul sfinților în timpul secerișului, în timpul prezenței Domnului, care împreună cu îngerii, serafim, anunță adevărul că Hristos a întors, este prezent și domnește. Acești sfinți sau slujitori al lui Dumnezeu devin simbolic sol și flacără de foc. Cum se spune în Psalmul 104:4.
Frate Vase, te rog.
Nu vreau să citesc un verset de la 1 Ioan 3:2. Unii spune, prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum El este. Și vreau să zic că nu ni este mult descoperit nou din existența creaturilor superioare de ordin mai înalt, așa cum este Tatăl Ceresc, îngerii, heruvimii, serafimii, arhanghele. Da, eu sunt de acord cu ce a spus frață, că heruvimii din Ezechiel și din Apocalipsa reprezintă trăsăturile de caracter al lui Dumnezeu, care aveau fiețe diferite, aveau fiețe de leu, de vițel, de om și de vultur. Deci ele reprezintă trăsăturile de caracter al lui Dumnezeu. Dar mă gândesc că, deși ea este ființă, o proclamat vestea asta și a spus că Sfânt, Sfânt este Dumnezeu, de atâta că ele sunt mai aproape decât omul acolo și ele trăiesc în sfințenie mai înaltă decât a noastră de pe pământ.
Я еще читал интересную мысль, которую поделюсь с вами. Как уже брат Виторий тот упоминал, слово «серафим» с еврейского – это слово «сераф». Вы знаете, где упоминалось слово «сераф»? Когда иудеи путешествовали...
«Сераф», когда израильтяне мерз прям пустил, угасит он лог, где ерал номить «сераф». Adică este ceva strălucitor, ceva arzător. Șarpele care a fost înălțat era numit seraf. Și suferințele însemnau cei care au fost mușcați de acești șarpi. Și dacă luăm acest cuvânt seraf și ne gândim la îngeri, Atunci merge vorba despre aceiași heruvim, doar că ei erau strălucitori. Israeliții au văzut ceva ce avea o strălucire neimaginabilă. Poate că merge vorba despre aceiași heruvim, doar a caracterizat prin ceva mai puternic strălucitor, prin niște ființe pline de strălucire, de lumină. Nu contrazic ceea ce au spus frații, doar vreau să menționez că poate se referă la aceiași heruvim, doar că prorocul a dorit ca să-i caracterizeze un pic mai strălucitori, mai luminoși. De ce aveau 6 aripi? Noi vom uni aceste întrebări. 2 aripi acopereau fața, 2 aripi acopereau picioarele și cu două aripi zburau. Deci le vom uni și vom întreba de ce 6 aripi.
E posibil ca eu să am o explicație mai lungă.
Scurtează un pic, nu prea lung.
Este o întrebare mai complicată. Pentru că nu știm cu certitudine ce simbolizează aripile. Cu siguranță ne gândim că aripile sunt simbol a unui adevăr important. De exemplu, Isaia a văzut serafim cu 6 aripi. Ezechiel a văzut 4 vietăți cu 4 aripi, Daniel a văzut 4 ființe cu 4 fețe și 4 aripi, Daniel a văzut în viziunea sa 4 fiare, dintre care una avea 4 aripi de pasăre. Zaharia a văzut și el în viziunea sa 2 femei cu 2 aripi, Apostolul Ioan în Apocalipsa a văzut 4 ființe vii, fiecare cu 6 aripi. Nu am găsit o explicație foarte precisă în căutările mele. Din ce am înțeles, aripile ar putea reprezenta ceea ce o să vă spun. Serafimii au 6 aripi. Cu 2 aripi își acoperă fața. Pentru că planul Dumnezeu este acoperit și necunoscut. Petru zice că îngerilor nu este dat să cunoască planul Dumnezeu. Cu două aripi își acoperă picioarele. Nu, din cauza că nu numai că nu cunosc planul Dumnezeu, dar nu știu nici unde planul Dumnezeu se duce. Cu două zboară cu două aripi. Heruvimii zboară cu două aripi. Acest zbor ar putea reprezenta realizarea planului Dumnezeu, ar putea reprezenta realizarea planului Dumnezeu care zboară prin secole și milenii. Cum vedem în Psalmul 18, 9 și 10, a plecat cerurile și s-a pogorât un nor gros. Un nor gros era sub picioarele lui. Călărea pe un heruvim și zbura, venea plutind pe aripile vântului.
Trei cu 6-7, când Iisus discuta cu Nicodim și i-a spus, ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu temera că ți-am spus, trebuie să te naști din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duh. Și vreau să zic chiar că acestea sunt ființe spirituale, sunt ființe nevăzute de ochi omenesc și ele, deci, omul a fost creat după chip și asemănarea lui Dumnezeu cu, și-a, pentru condițiile pământești și i-a făcut mâini, picioare, cap, tetă. Acelea sunt ființe spirituale și sunt acomodate pentru condițiile cele cerești. De atâta avem.
Спасибо. Врачу Лешек.
De ce șase aripi? În general, în terminologia biblică, șase este un simbol al imperfecțiunii care se referă de multe ori la 6.000 de ani de păcat. Dacă mi-amintesc despre timpul 1.000 de ani, când se va îndeplini o lucrare, aș vrea ca să vorbesc despre cele două aripi care acopereau fața, care acoperă caracterul lui Dumnezeu, care este închis pentru omenire, este ascuns. Omul imperfect nu este în stare ca să vadă și să înțeleagă caracterul lui Dumnezeu, caracterul divin. Biserica din veacul evanghelic, din cauza harului și îndreptățirii, are posibilitatea de a cunoaște aceasta și pentru ca noi să putem înțelege caracterul lui, trebuie să studiem din cuvântul lui și astfel vom putea doar percepe caracterul lui, dar în general el este ascuns pentru mulți. În timpul când Domnul Iisus a venit prima oară, pe pământ, i-au dat întrebarea de ce vorbește în pilde. Și el a răspuns pentru că nu toți vor fi în stare ca să înțeleagă, să vadă și să audă. De aceea este ascunsă fața. Putem face legătura cu ceea că este acoperită fața lui Dumnezeu pentru omenire și ei nu pot înțelege. Aripile care zboară este ceva spectacular, care are un simbol mai greu de înțeles, adică pentru om este greu de înțeles lucrurile spirituale. Putem să tragem atenția aici la faptul că lucrarea divină, ea tot timpul lucrează. Este în lucrare. Și clasa bisericii în timpul veacului evanghelic îndeplinește o lucrare. Adică aripile sunt în zbor. Ele sunt izvorul acestei lucrări, scopul acestei lucrări. De aceea este menționat aceste aripi care zboară. Ele sunt în lucru. Și de asemenea, aș vrea să menționez poate că ar fi armonios faptul că aripile care acopereau picioarele fiindcă avem timpul prescurtat, voi menționa doar că știm că picioarele ne servesc ca să mergem, adică ele sunt contactul cu pământul. Când privim la alte scripturi sau prorocii din Isaia, din alte capitole, la începutul capitolului avem menționat despre timpul care l-am menționat în prima întrebare, nu mă voi repeta, despre întărirea împărăției lui Dumnezeu spre deosebire de alte împărății și care nu va mai domni nicio altă împărăție în afară de a lui. Deci, întreaga lucrare nu poate fi văzută de către omul pământesc și doar de aceea picioarele sunt ascunse, pentru că, cum scrie al doilea capitol din versetul 3, spune: popoarele se vor duce cu grămadă la el și vor zice: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Deci oamenii trebuie să vină la acest munte. Când va fi biserica completă, oamenii vor trebui să vină din nou la părtășie cu Dumnezeu.
Aș putea acum să continu răspunsul fratelui, care, sigur, se armonizează cu ceea ce putem să înțelegem. Faptul că sunt aripi și zboară ne conduce cu gândul la scurgerea timpului, la desfășurarea planului lui Dumnezeu. Și faptul că sunt șase, așa cum a amintit și fratele, ne putem gândi la cei 6.000 de ani, dat fiindcă numărul 6 ne indică un număr imperfect, iar faptul că aceste 6 aripi sunt grupate câte două, deci cu două fațe acoperă, cu două picioare și cu două zburau. Ne gândim că acești 6.000 de ani i-am putea grupa în trei părți. Primii 2.000 de ani de la căderea omului în păcat și până la legământul avramic este timpul, deci aripile ne spune că acoperea fața. Este timpul când caracterul lui Dumnezeu nu a fost pe deplin cunoscut, a fost ascuns. Doar parțial și foarte puțin s-a putut observa din caracterul lui Dumnezeu. În ceea ce privește următoarele sau aripile care acoperau picioarele, ne putem gândi la următorii 2000 de ani, de la legământul avramic până la Domnul, perioadă în care Israel a fost sub legământul legii și în acest timp au început să se întrezărească elementele de bază a caracterului Dumnezeu. Iar când ne spune că cu trei zburau, ne putem gândi că serafinii sugerează în acest caz acțiunea puterii și iubirii lui Dumnezeu odată cu plătirea prețului de răscumpărare, când înțelepciunea, când puterea și dreptatea și iubirea lui Dumnezeu au început să fie descoperite, să zboare, să înainteze, așa încât să fie cunoscut. Deci numai după ce Domnul a depus prețul de răscumpărare și l-a prezentat în fața Tatălui, a trimis Spiritul Sfânt, Mângâietorul, apoi s-au putut înțelege mai pe deplin acest caracter al Tatălui nostru ceresc. Și sigur că acesta se va manifesta pe deplin în timpul restabilirii tuturor lucrurilor, când într-adevăr tot pământul va fi plin de gloria lui Dumnezeu.
Foarte interesante gânduri, frații au privit din diferite puncturi de vedere. Aș vrea doar să menționez încă doar dintr-un punct de vedere. Dacă ne referim la Isaia sau la Domnul Iisus sau la biserică sau la toată omenirea în viitor, putem să privim din partea că începutul tuturor acestor perioade, ele ne mărturisesc despre lucrarea încă neterminată și începutul fiecărui aceste perioade era că orice lucrare nu era înțeleasă, era acoperită. Și prin toate aceste lucruri, câte un pic se descoperea. Nici lui Isaia, nici Domnului Iisus când el a venit la Iordan, nici bisericii nu au fost pe deplin înțelese lucrarea lui și nici chiar întregi omeniri astăzi. Vede ce se întâmplă unele lucrări, dar nu înțeleg că acestea sunt căile Domnului. Pentru că știm, versetul ne spune că căile Domnului sunt ascunse. Și știm că va veni un timp când toată această lucrare va fi descoperită, când toți vor fi perfecți și ea va fi îndeplinită perfectă și vor aduce laudă în cer și pe pământ. A doua întrebare. Are biserica prima întrebare. Cum credeți? Face parte biserica din jertfa pentru păcat, da sau nu? Frate Iosif. Da sau nu?
Frate Vitoriu.
Da.
No?
Întrebarea a fost, face biserica parte din jertfa pentru
sì,
păcat?
Sì, no. Puoi passare la domanda a un altro fratello? Io rispondo no.
Poți să dai întrebarea unui alt frate, eu o să răspund după aia.
De ce credeți că această întrebare este atât de importantă?
Foarte importantă. De atâta că în planul lui Dumnezeu, chiar de la început, s-a văzut că este necesar de o jertfă pentru păcat atunci când Abel a dus din turma lui un miel și l-a sacrificat pentru Domnul și a fost corect de fratele său Cain. Și am vrut să zic că în Isaia este un verset în cartea lui Isaia, unde zice și la lege și la mărturie. Deci Tatăl Ceresc a făcut tipuri și la evrei le-a fost dat ca în luna a șaptea, în ziua a zecea, să aibă o zi din păcare cu Dumnezeu. Asta a fost ziua ispășirii. Între această zi a ispășirii, ei aduceau un vițel și doi țapi. Pentru de ce au adus ei aceste jertfe, ne spune Apostolul Pavel în cartea la evrei.
Брат, Вася, может даже сейчас мы еще вернемся к этому.
Первый вопрос. Prima întrebare. De ce pentru noi este atât de important? De ce facem accentul pe partea bisericii în jertfa pentru păcat? Pentru că cineva ar spune, nu este atât de important. Are parte biserica sau nu are parte? De ce este atât de important acest aspect? De ce sunt între frații aceste discuții? Cum te gândești?
Este important din cauza că asta este mijlocul de împăcare între om și Dumnezeu. De atât au fost necesară de această jertfă. În fapt, este discuții de toate temele, dar mă gândesc că asta este o temă de o importanță mai mare, că asta este împăcarea omului cu Dumnezeu.
Спасибо, брат Шелешек. Для чего это так важно? Что есть так важно?
Что есть так important? Что есть так important? Cu siguranță este foarte important dacă Biserica din Veacul Evanghelic, învățătura despre răscumpărare, despre plata pentru păcat, sunt adevăruri fundamentale și dacă suntem în stare ca să le înțelegem, atunci avem motivarea ca să facem parte din aceasta și să fim părtași. Dacă vom înțelege rolul acesteia. De ce este atât de important pentru noi?
Este important, dar mai întâi cred că ar fi bine să facem diferența între prețul de răscumpărare și jertfa pentru păcat. Pentru că prețul de răscumpărare l-a plătit doar Domnul Iisus Hristos, care înseamnă a da un preț echivalent. Și în acest preț de răscumpărare, biserica nu are nicio contribuție. Pe când jertfa pentru păcat, și în cazul Domnului nostru Iisus Hristos, a început la Iordan. În toți cei 3 ani și jumătate, El s-a jertfit. Oare nu era suficient pentru omenire doar răscumpărarea? Pentru omenire, da. Dar jertfa pentru păcat, prin aceasta Domnul și-a dovedit loialitatea și a câștigat acea poziție înaltă pe care Tatăl i-a atribuit-o. Și aceasta nu se putea câștiga numai prin dovada unei loialități. Deci, înțelegem că dacă și cei credincioși doresc să atingă această stare, este nevoie și pentru ei să se jertfească. Deci ei participă doar la jertfa pentru păcat, nu la prețul de răscumpărare.
Spasiba. Frate,
Questa è una...
Este o întrebare foarte importantă, dacă am înțeles bine întrebarea asta. Biserica trebuie și ea să suporte sacrificiul pentru păcat? Noi spunem că da, pentru că în ce mod biserica trebuie să sufere sacrificiul pentru păcat, pentru propriile păcate? În realitate, cum Israel, ca să ispășească păcatele, oferea sacrificii de animale. În antitip, Israelul spiritual, biserica, trebuie să ispășească păcatele proprii. Pentru că, de ce? Pentru că orice membru a bisericii este expus în timpul vieții sale la păcate, chiar dacă e nouă creatură. Cu siguranță nu prin sacrificii animale, dar prin sacrificiul lui Hristos. Și în a doua punct de vedere, prin propriile sacrificii. Ne întrebăm, care sunt aceste sacrificii ale bisericii? Putem să spunem, renunțările de orice tip care nu sunt în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu. Să renunțăm la cariere lumești sau fugă după bani sau proiecte de viață care să fie să renunțăm la realitatea politică sau altele. Toate acestea sunt mici sacrificii care orice nouă creatură face pentru ispășirea propriilor păcate. Fiind, chiar dacă sunt suferințe, trebuie să le punem la picioarele lui Dumnezeu. Coloseni ne spune, nu știu de unde citește, nu știu de unde citește, capitolul 1, versetul 4. Și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus, despre dragostea pe care o aveți față de toți, din pricina nădejdii care vă așteaptă în cerul, despre care ați auzit mai înainte de cuvântul adevărul Evanghelie.
Știm că legea a fost o umbră și jertfa făceau o mare parte din lege. Aveau o parte din lege. Deci Dumnezeu a arătat prin umbră toată însemnătatea importantă a viitorului. Prima întrebare pentru voi. De ce noi considerăm că jertfa este pentru păcat, pentru împăcare? Și este arătată nu doar de Domnul nostru, ci este arătată și de biserică. Pentru jertfa de împăcare, de ce face parte nu doar Domnul, ci și biserica? În această jertfă pentru păcat și împăcare. Domnul Iisus, când era la ultima cină cu ucenicii, a spus cuvinte importante. Beți și mâncați, căci acesta este trupul meu. Înțelegem că El ne-a invitat ca să fim într-o părtășie cu trupul Său. S-a amintit mai devreme de fratele Vittorio Coloseni, care ne dă înțelegerea că biserica are acea parte în jertfa pentru păcat. Cum aceasta are loc, cum se întâmplă? Avem informație care ne îndeamnă în Romani, capitolul 12, Apostolul Pavel, cu 1 și 2, unde ne spune cuvintele pe care toți le știm. Vă îndemn, dar, fraților, ca să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este slujba voastră înțeleaptă. Și ne arată condițiile cum această jertfă poate fi sfântă și plăcută lui Dumnezeu, ca să ne despărțim de neamurile pământului, să nu ne potrivim chipului veacului acestuia. De ce este necesară aceasta? Pentru că, cum s-a menționat, ne străduim ca să fim părtași aceste jertfe pentru păcat. Mulțumesc.
Fratele a amintit frumos Roman 12 cu 1, dar trebuie să mai amintim și Coloseni 1 cu 24, unde Apostolul Pavel ne spune: mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupului care este biserica. Este foarte important, pentru că această clasă a bisericii în acest timp al veacului evanghelic nu mai poate să atingă acea stare de sfințenie asemenea Domnului ei, întrucât în timpul împărăției să participe alături de Domnul ei la ridicarea și eliberarea omenirii din păcat.
Eu sper că am înțeles bine. Și întrebarea este ce înseamnă sacrificiu pentru păcat. Toți noi am învățat foarte bine umbrele tabernacolului, care este un text cel puțin mie mi-a făcut de înțeles multe lucruri. Levitic 4 spune că dacă o persoană face un păcat chiar involuntar, în ochii lui Dumnezeu, face un păcat care trebuie să-l ispășească printr-un sacrificiu. Sacrificiu impunea ca sângele vărsat să restabilească comuniunea cu Dumnezeu a omului. Să aprofundăm conceptul de sânge din Levitic. În Levitic, cuvântul sânge este repetat de 88 de ori. Sângele își asumă un caracter sacru în sacrificiile de răscumpăr. Levitic 17:11. Căci viața trupului este un sânge, vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să îl slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. Ce înseamnă ispășire în sensul biblic? Ispășire arată o acoperire a păcatului, care poate fi acoperit, iertat, numai printr-un sacrificiu oferit de preot sau un mediator ca prin decizia lui Dumnezeu. Citim Psalmul 32:1, care arată foarte bine acest concept. Ferice de cel cu fără de lege iertat și cel cu păcatul acoperit. Cum ziceam mai devreme, chiar dacă sunt o creatură nouă, sunt expus la păcat. Deci, prin sângele Domnului nostru Iisus ne sunt iertate păcatele. Cum spune, a spus fratele de lângă mine, din Romani, vă spun, dar fraților, că prin să vă prezentați corpurile voastre, să vă aduceți trupurile voastre cu o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, Romani 12:1. Aceasta va fi partea voastră, o slujbă duhovnicească. Amin.
Можно, да?
La Evrei, capitolul 9, cu versetul 13-14, îți dau citire două versete. Căci dacă sângele taurelor și al țapelor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăță cugetele voastre de faptele moarte și să slujiți Domnului celui viu. Și fratele Andrei a menționat că cuvintele lui Apostolul Pavel, că legea este umbra bunurilor viitoare. Și am vrut să zic că în vechime s-a dus ca jertfă vițelul și țapul Domnului. Și ardeau în ziua împăcării trei focuri. Ardeau una în sfânta era, una era în curte un foc și unul era în afara taberei. Și acesta reprezintă sacrificiile lui Hristos și ale bisericii, așa cum sunt văzute de frați consacrați, de frați îndreptățiți și de șia din lume. Și în încheiere, deci frații au menționat versetele care se referă la jertfirea bisericii și aș vrea să citesc și eu un verset care nu s-a amintit de la Evrei 13 cu 13. Să ieșim, dar afară din tabără la El și să suferim ocara Lui.
Mulțumesc, frate Iosef.
Faptul că în îndeplinirea planului divin, chemarea și implicarea bisericii nu este și nu era o necesitate, ci este o mare favoare, este un mare privilegiu la care Dumnezeu ne-a chemat și ne cheamă prin Domnul Iisus Hristos.
Vremea ușii îmi străbijit.
Vremea trece foarte repede. Eu spun în general aceasta, nu că frații au vorbit mult. Ultima întrebare pentru voi. Din punctul vostru de vedere personal, care este cea mai bună dovadă care vă convinge cel mai mult că biserica are parte din jertfa pentru păcat. Pentru voi personal. Îmi dau seama, pentru că e imposibil ca să cuprindem totul, multe locuri, nu le vom aminti pe toate, în general ce cuprinde această imagine. Dar pentru voi personal, care este dovada care vă convinge că biserica face parte din jertfa pentru păcat? Fratele Eșic, te rog. Două lucruri, dacă în scurt ca să le menționez, care mă conving. Unul din Romani 8, cu versetul 17, unde spune despre moștenirea în suferințele lui Hristos. Deci, dacă suntem împreună moștenitori cu Hristos și dacă suferim cu adevărat, și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să și fim proslăviți. Convingerea mea este părtășia aceasta pe care o avem împreună la aceste suferințe. Și încă un lucru este despre ziua împăcării, când era străpuns țapul și țapul Domnului, care ne arată de asemenea partea noastră împreună cu El.
1 Corinteni 10 cu 17 ne spune, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. În acest sens, sigur că putem să gândim și mă determină să fiu convins că și biserica trebuie să aibă parte în această jertfire, pentru că dacă pe capul ei, pe Domnul Slavei, Tatăl Ceresc, ori trebuie să-L pună la acele probe pentru a fi desăvârșit, Nu se poate ca biserica să fie membrii bisericii să fie mai prejos. El care era perfect, noi care suntem imperfecți, trebuie să ne dovedim această loialitate. Și acesta mă face să înțeleg că este necesară jertfire pe această cale.
Хорошо. Frate Vitoriu?
Eu cred, la niște exemple, cum biserica trebuie să ispășească propriile păcate. El așa a înțeles întrebarea. În bisericile noastre, în eclesiile noastre, fie ele locale, fie ele naționale, ar putea fi de niște probleme printre noi și normal. Scripturile ne spun că e normal să fie împărțiri. Dar Scripturile ne spun că dragostea e baricentrul, este partea cea mai importantă a creștinismului. Deci trebuie să ne suportăm unii pe alții. Nu trebuie să dăm coardă, să dăm... Nu trebuie să lăsăm ca mugurul despărțirilor să crească. Dacă un frate spune niște lucruri cu care nu suntem de acord, eu spun mereu în studiile noastre, putem să nu fim de acord, dar trebuie să ne tolerăm, să tolerăm un concept diferit, rămânând în propriile convingeri. Adevărul este unul. Nu sunt mai multe adevăruri. Ceea ce vreau să spun, în timpurile sunt probleme între frați. În ultimele timpuri sunt probleme între frați. Asta nu trebuie să fie o problemă de despărțiri. Trebuie să fie un element să înțelegem pe celălalt și să-l suportăm în ideile lui, dar în dragoste să ne înțelegem. Acest lucru este un sacrificiu de ispășire a propriilor păcate. Dacă noi mergem după personalitatea noastră, am fi foarte dispuși să ca între noi să fie împărțiri destul de mari. Asta nu-i bine. Dragostea care ne unește, chiar acolo unde sunt gânduri diferite, puncte de vedere diferite, trebuie tolerate, dar să rămânem să rămânem stabil pe ceea ce credem. Să nu lăsăm ca bârfa să intre între noi.
Versetul este de la 1 Corinteni 15 cu 50. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Și vreau să zic că nemurirea în planul lui Dumnezeu a fost accesibilă numai prin jertfire de sine. Chiar și Domnul Iisus, care a făcut schimbare de natură, El a luat natură umană perfectă și s-a adus pe sine ca jertfă, și cum au amintit fratele Iosif, deci este necesar și biserica ca să jertfească pentru ca să poată să primească nemurirea.
Спасибо. Я думаю, что все.
Mulțumesc. Cred că cu toții, frații care au studiat această temă în timpul pregătirii, au avut cea mai mare binecuvântare. Din aceasta, eu tot m-am gândit la acest subiect, la dovezile care sunt în legătură cu aceasta. Ele sunt multe. Ce este interesant, cel care spune invers are dovezi care să arate acest lucru, care nu este așa, dar eu am multe dovezi care le arăt că ele fac parte din această jertfă. Evrei, capitolul 13. Faptul că apostolul a arătat atât de multă importanță la acest subiect arată că este un fapt important. După cum trupul animalelor. Ne dăm seama că este vorba despre jertfa pentru păcat. Deci, și ne dăm seama că merge vorba despre jertfa Domnului Iisus și apostolul spune. Deci, să ieșim la El și să suferim împreună cu El. Deci să împărtășim această parte împreună cu El, ca să fim și noi arătați în această jertfă care era arsă în afara taberei. Deci ne cheamă și pe noi ca să ieșim și să împărtășim această parte împreună cu El. El ne roagă ca noi să ieșim, ca noi să înțelegem sensul acestei jertfe. Dacă noi vom suferi împreună cu El, avem făgăduințe minunate că și vom împărăți împreună cu El. Cred că toată problema este ca să putem îndeplini această condiție. Mulțumesc tuturor fraților. Mă bucur că avem aceeași gândire, că în toate răspunsurile voastre s-a simțit această prezență a Spiritului Dumnezeu. Aceasta este cea mai importantă mărturie, când noi avem aceeași gândire, aceeași simțire în întrebările pe care le avem. Și îl rugăm pe fratele conducător, fratele Rudi, ca să se apropie. Vă mulțumim!
Mulțumim domnului și fratelui Andrei și fraților care și-au adus contribuția la această masă rotundă pentru subiectele care au fost dezbătute. Dorim să încheiem această parte cu cântarea 22 în limba română, în poloneză 22, ucraineană 22 și în engleză 22, în internațională nu este.